Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свободі». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Мы працягваем размову з гісторыкам, які блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Яго нечаканыя і парадаксальныя трактоўкі падзеяў і фактаў часам выклікаюць пярэчанні і спрэчкі. Наш суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Сёння мы пагаворым пра страчаныя беларусамі магчымасці ў 19 і пачатку 20 стагоддзяў. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ну, ведаючы пра твае вельмі часта неардынарныя погляды на тыя ці іншыя падзеі беларускай гісторыі, я вырашыў сёння пачаць з падзелаў Речі Паспалітай. І пытанне да цябе рубам. Добрая гэта была падзея ці дрэнная?
Адкуль мне ведаць? Гэта ўжо да палітыка фішын, а не пытанне, а не да гісторыка. Гісторык проста нешта такое прымае як факт. Адно магу сказаць, што пасля першого падзелу нам ўжо як беларусам было не да гэтага, каб гэты падзел усталаваўся назаўсёды. Паколькі, як у польскага гісторыка можна прачытаць, што Польша ў першым падзеле, Рэч Паспалітая ў першым падзеле страціла маргінальныя перыферыйныя землі, рэдка залодненыя, але гэта быў Полацк, гэта быў Віцебск, Магілоў, самыя важныя беларускія гарады, палова фактычна беларускага насельніцтва ўжо, калі яшчэ асабліва лічыцца Смаленшчынай, знайшлася ў расійскай імперіі. З гэтай пары вельмі паскорылася паланізацыя на гэтай заходняй частцы, якая засталася ў Рэчы Паспалітай, паколькі эліта Рэчы Паспалітай прыступіла да пабудовы польскай нацыянальнай дзяржавы.
Такім чынам ты звяртаеш увагу на рэформы Чартарыйскага і...
Яны то былі пазней, але камісія нацыянальнай адукацыі, якой кіраваў у вялікім князьве літоўскім епіскап Мацальскі, гэта камісія ўжо ўвяла патрыятычнае польскае выхаванне. Гісторія выкладалася абсалютна з польскага пункту гледжання, ішло пра выхаванне патрыёта палака. І так фактычна ішло да ліквідацыі вялікага княства літоўскага, што і сталася ў Канстытуцыі 3 мая.
Так як ты паглядзіш на тэзісы, скажам, Разалюка ці сучасных заходнерусаў, якія кажуць, да не толькі яны, недаўна Нарышкін, кіраўнік расійскай выведкі, які ў Расіі кіруе яшчэ гістарычным таварыствам, заявіў, што падзелы Рэчы Паспалітай уратавалі беларусаў.
Адколь ён ведае? Я проста яшчэ раз гавару, што выратаваць беларусаў не маглі, бо такой нацыі яшчэ не існавала. Я, непапулярны погляд, але для мяне нацыя гэта супольнасць свядомая людзей. Калі людзі лічаць сябе беларусамі, мы фактычна з ніякай беларускай нацыяй у сэнсе палітычнай свядомасці не мелі у гэты час. Было насельніцтва, якое гаварыла на беларускай мове, мела якісь звычаі, абычаі, але ніякай свядомасці, супольнасці не было. Фактычна, шляхта Вялікого княства Літоўскага ўжо ў другой палове 18 стагоддзя мела польскую нацыянальную свядомасць, гаварылі ўжо таксама нават мішчані вялікіх беларускіх гарадоў мелі польскую нацыянальную свядомасць. І то я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што то было свядомасць нацыі. Ужо тады ўваходзіць нават на пачатку 18 стагоддзя паняцце нацыі ў сучасным гэтага слова значэнні. Так што невядома, як гэта бы ішло, калі б Рэч Паспалітая існавала. Можа бы узнік народи з іншої назви, наприклад, кривічі, а навіть і літвіни, хоча тут була сперечка славяномовних з балтамовними. Махчима, що гэта развівалася б так, як у Галіччині, що були б якісь москвафільські настрої, гэты сепаратистські настрої б падмацовувалися з Москви, а супроч паланізації гэта не можна виключити. Тут найважніше було, каб людзей навучити писать, читать, ну і зробити вольними. А у Речі Посполітої цього не було, тому ніякої білоруської нації бути не могло.
Відомо, історики не можуть говорити серйозно про те, що могло бути, що не було. Банальна річ, історики, історія не має умовного ладу. Але разом з тим цікаво часом подумати про те, які можливості страчені. Але от ще до цих поділів, часом історики стверджають, що полінізація наймоцніша почалася вже у складі Росії. Це була...
Так, то власне менавіта тоді система Чартарийського. І вже зауважили, що ще у попереднім поколенні навіть магнати, значить, ці олігархи, тоді ж не говорили на білоруській мові, а вже у той час увійшла польщизна. Ну, прикладом такого колоніального, можна назвати, надавання був Адам Мицкевич, який у Новоградку хоч написав як учням школи поему «Мєшко Крульного Грудка». То вже свідчить про абсолютно у голові абсолютно це грох з капустою, сказати по-польськи.
Ну, і так само, наскільки я ведаю, то, що мені вдалося читати, наприклад, у історика Аніщенки, одразу після першого поділу Речі Посполітої велізарна кількість билих уніятів стала трапляти у склад Латинської церкви і після полонізуватися. І це так само було зв'язано з поділами Речі Посполітої, з політикою Росії, якби Росія перетворила цих білорусів у поляків.
Це здавна відомий факт. Ale to nie znaczy, że to jakraz tych uniatów, jakie przeszli u Ryma katoliki, zaraz zrobili Polakami. U środki białoruski ruch, zawsze elita białoruskiego ruchu papalowie była prawosławna i katolicka, Ryma katolicka, może nawet byli periody, gdzie faktycznie była ta elita Ryma katolicka i tak po sioniaczny dzień już nie można skazać, że to białoruskie katoliki конкретно Рима католики, это все поляки, далеко не все, и даже думаю, что это мешать.
Давай одразу перескочим до повстання 1863-64 годов. Какие оно имело выники для Беларуси, на твою думку?
Ну, это была катастрофа, поскольку у повстанні загинули, або пошла были сосланы практично все белорусские поэты, письменники. Стратили мы махчимого национального правадыра Кастуся Калиновского. Між католиками, а православными тогда был выкопанный ров, вельми глубокий прорва. Поскольку православная элита на чале с profesora Michałem Kajalowiczem zaklikała do zaduszenia powstania. Faktycznie carskie ulady na zaklik Kajalowicza stworzyli tę wsielańską milicję, jaka wielką rolę odegrała u zaduszeniu powstania. I tak było całe pokolenie. Prosta. No, jeszcze trzeba dodać, że te parostki niekiego takiego liberalizmu carska, czy nie carska, a rosyjska, slawianofilstwa, jakoje szkadowała tam różnych ruskich nacjał, byli tak samo zniszczone, pokolki, no, to nikt nie chce przyjąć do wiadomo, że Rosjanie już wtedy uwodzili białoruskie szkolnictwo. Uwiedziony był nadrukowany podrucznik, tak, że kalitnie powstanie byli białoruskie szkoły, bo takie byli w Ukrainie. Tam setki ukraińskich szkół byli wtedy stworzone, a Ameryka się tam prosto otrzymali, kiedy już i u Białorusi, suprócz to Morawiec wystąpił, to tak samo i na Ukrainie te szkoły byli skasowane. Так что я лічу, что это была национальная катастрофа, поскольку выступили. Это был подел громадства. А при тим треба помнить, что виники повстання, коли б то и повстання перемогло, ну, бо про то я так само говорим, что это есть такую историчную махчимость, то мы маем просто лабораторийный доказ, что было б с белорусским рухом на чале с Кастусем Калиновским после перемоги повстання, поскольку маем приклад Заходней Беларуси. Все те белорусы, которые на польском боку змагались супроть большевизма, наконец отримали то, что або турму, а и никакой белорусской школы, и никакой белорусской газеты. Думаю, так... еще додам, что думаю, что Кастусь Калиновский был бы опошней, значит, нет, был бы первой ахтярой новой системы, коли повстання перемогло.
Але ты кажешь, что улады развивали, а мы ведаем, что в 1842 годе сама назва Беларусь была забороненная до выкористания.
А это миф. Уже межвоенный период Шлюбский показал, что это абсолютно неправда. Это было связано с тем, что нельзя называть пасовку белорусскими, литовскими, ale nie była gubernią, ale absolutnie nie była zabroniona nazwa Białorusi i białoruski. Wielmi często skorzystowała się tak samo nawet w oficyjnej mowie.
Так, так, я читал працу Шлюбского, я найперш, она была присвечена забороне друку на белорусской мове, и он доказал, что не было заборони на кириличный друк белорусский. Мова шла про заборону друкавання беларускіх тэкстаў лацінкай у 19 стагоддзі. І гэта таксама праца Шлюбская яшчэ ў 20-е гады. Добра, давай пойдзем далей. А гоманаўцы, студэнты беларускія, пачатак 80-х гадоў, сярэдзіна 19-го стагоддзя, людзі, як пісаў Владзімір Ляхоўскі, якія першыя заявілі, што Беларусь для беларусаў. А який був потенціал? Ці були там ніякі страчені можливості? Ці вони зробили все, що могли? Як ти лічиш?
Думаю, що на той час більше не можна було. На самі вони дійничали на говору про народовольців, на то, якаб такий час не настав, поскольку їх надійність замордування цара Олександра II спричинилася до кінця ліберальної епохи у Росії і до реакції. Це була жмінка людей, але тут характерна справа, що це були люди усіх можливих конфесій. І православні, і католики, і євреї. Це була нова Білорусь, перша така вже після Речі Посполітої, вже новий проєкт. І це дуже важливе, поскольку у Кастуся Калиновского так само только про проект можем говорить. И то был опошний проект Беларуси у Речи Посполитой, а тут маем дочинение уже новый проект Беларусь у Российской империи. Мела она уже не быть империей, так? Мела стать свободной краиной, где свободные народы развиваются. И тут вельми характерно, что так, Беларусь для белорусов, то был этот лозунг, але это мела быть Беларусь для белорусов и евреев. Это там корени того, что у республики, у БССР, у межвоенный период Jidysz był mowa oficyjna. To wielmi, wielmi progresywna jadunka gawaru prawomanowca i wielmi, i za mało my podkreśliwałem to, że Białoruś, nowa Białoruś, jaka już panszczynna, swobodna miała być Białorusią dla Białorusów i Jaureją. Не для поляков и российцев, бо тогда личилось, что поляки это паны, а российцы это бюрократия, сила насаджанная, что люд Беларуси это белорусские селяне и еврейский пролетариат.
Так, і ми підійшли до, власне кажучи, початку білоруського руху у 1890-ті роки. І там вельми цікава проблематика поділу поляків і білорусів. Ну, ми ведаємо, що от многія поляки удзельнічали у друкаванні перших білоруських книжок у 90-ті роки 20-го стагоддзя. Вони друкувалися у Кракові, у Польщі етнічній. Многія поляки навіть удзельнічали у написанні гэтых лемантароў. Вот эта польская партия социалистична, и іншие поплечники Пілсудского.
Вот, сам Пілсудский.
И сам Пілсудский, так, и Ивановский. И вот все это давало российским шовинистам, и догэтуль дае подставы стверджать, что вот это развитие белорусского руху, это польская интрига, супраць агульнарасейского, значить, вот этого великого народу, триадзинага. Что можно сказать в отказ на такие закиды?
Ну, то есть, что поляки как раз еще белорусская личили российская интрига, а часом немецкая. Так что, ну, каждый бачит со своего боку. Не хочу зразуметь, что тут не было никакой интриги, просто миллионы людей потребовали некое значение. То есть, что своего голоса в этой феодальной системе практично пробиться селянам было вельми, вельми тяжко, а нема что тут придумливать, что это селяне были большостью громадной белорусской, будущей белорусской нации, и только именно праз белорусчину могли они выбиться на свободу. Не признавали ни поляки, ни российцы існавання белорусов. И фактично, ну, можно сказать, что частка поляков эту проблему разумела, але ну, это были мясцовые поляки, которые имели вельми складаную тоесность. Ну, скажем, Пілсудский был одночасово полякам, литовцам, и литвинам и белорусам. И он же есть свечание, что он подавал национальность белорус. Особливо у молодочки, когда его арестовали, то тоже власноручно подписал, что он белорус. Але то не значит на той час, что он не был поляком, ани что не был литвином. Это этничный белорус, скажем, историчный литвин и политичный поляк. И таких было более, может не аж, но так, как три, але думаю, что навык такий с такой трох фазовой, то есть, значит, было много поляков на Беларуси, а и некоторые, которые в белорусском руху заангажировались и были белорусами, так само, но велику отчували свою споучанность с польской культурой и с польской, а часом даже с польской политикой.
А яшчэ наступнае пытанне ў мяне да цябе, магчыма, нечаканае. Я прачытаў у аднаго гісторыка, што мы не ўлічваем або недаацэньваем моду на ідэі, што ў пэўныя часы проста людзі папугайнічаюць, нешта капіююць. І ў гэтым сэнсе ці лічыш ты, што беларускі рух мог пачаць развівацца трошечку інакш, трошечку больш правым. Ці ўсё ж сялянская маса дыктавала яму вот гэты сацыялізм, папулярнасць эсэраў? Бо тэарэтычна можна сказаць, што з Санкт-Петербурга ішла мода на сацыялізм, беларускі рух ад самага пачатку заразіўся ідэямі сацыялізму, вот дамінавалі эсэры, і гэта адштурхнула мясцовую арыстакратыю ў рэшце рэшт к 18-му году. Ці можна так казаць, ці не?
Безумоўна, гэта была мода, але то была мода сярод інтэлігентаў, а не сярод сялянаў. Сяляне мелі вельмі развітае пачуццё ўласнасці, а ім тым часам беларускі рух, гэта інтэлігенцкі, сацыялістычны, гаварыў, што яны маюць, што зямля мае быць супольная і тым падобныя рэчы, што не хацелі дзяліць зямлі гэтых абшарнікаў, толькі што там супольныя гаспадаркі. To była taka dzieciacza choroba socjalizmu. I to je tłumaczy, czemu zażyteczni sielanie nie chcieli na przykład za białoruski nacjonalny ruch wystupać, tylko jak raz za zapadnorusizm ten monarchistyczny, ale rozliczać na podtrymku arystokratii było niemożliwe, pokolki logika była taka nie młody, ale logika pobudowy nacją u gety czasy Europy, że te nacje opierali się na sielanach, a te sielanie chcieli ziemli i niczego osobliwego w Białorusi nie było, to jest Litowcy, Latyszy, Estoncy, wsi jany skasowali arystokrację, liczuczy je czużoj, i nawet nieważne było, że te arystokraty gawaryli, do czego przyznawali się, prosta, bez litosna nawet można skazać, podzielili tę ziemlę z sielana i stworzyli tym samym wielki, mocny podmurek swoich nacji.
Ну, менавіта про гэта некалі писав Эдуард Войнілович. Он писав, что выходзіў з усіх беларускіх суполак, у якія ўваходзіў, называў там 4 штуки, менавіта таму, што яны сацыялізм прапагандавалі. Это значыць падзел зямлі арыстакратычнай.
Войнілович лічыў, што паншчына была зарана знесена, каб ён кіраваў, то далей бы былі людзі несвабодныя і адраблялі паншчыну ў яго.
Так, тым не менш уваходзіў у беларускія суполкі пачатку руху, і ў яго доме адбыўся з'езд Слуцчыны, які падняў
той рух. Але не на яго запрашэнні.
Окей. А давай яшчэ пра вот ты толькі што сказаў ужо перад гэтым пра патройную ідэнтычнасць Пілсудскага. Але яна была шмат у каго ў тыя часы, бо апошняя спроба беларускіх дзеячаў захаваць Вялікае княства Літоўскае, фактычна это краёвая ідэалогія краёўцаў, яна датуецца 1918 годам. Да яе былі схільныя і браты Луцкевічы, і Лёсік, і тады ж Скірмунд дзейнічаў у 18 годзе, і далучыў і Друцкая-Любецкая, і Радзівіла, і іншых да гэтай дзейнасці. Ці былі шанцы захаваць ВКЛ, Балцка-Славянская, ці ўжо не?
Widać nie, bo pierwsza już Litowcy nie chcieli jakiego wielkiego Kniastwa Litowskiego, tylko chcieli pobudować etniczną litowską dzierżawę, tym chacia, no ich ambicje sięgali nawet Mińska, trzeba skazać, a już na pewno Grodna i Lidy, Nowagrodka, ta słowiańska czastka miała być przez niejaki czas litwanizowana. I nie było z Litowcami rozmowy. My już byli na innym etapie rozwicia. Tu można skazać, że mianowita Białorusi od swojej słabości takie wynosili projekty Wielkiego Kniastwa Litowska. Ale nie tylko. Trzeba przypomnieć, że komunisty tak samo chcieli zachować Wielkie Kniastwo Litowska i u wyglądzie Litowsko-Białoruskiej Sowieckiej Republiki, tak zwanego Litbielu. Kali nawet Janych to nie zdoleli, na ten czas nie mogli. To był ich projekt, ale okazało się, że no usiadki tyje nacji, jakie już moderny nie trzymają tradycji. No, trzeba wskazać, że faktycznie tak powinno być. Wielkie Kniastwo Litowskie, już jak litowsko-białoruska dzierżawa z prawami Polaków, Jaureją, powinno być odbudowane na logiku. Tak było na pewno najlepsze, ale no, widać już tak, taki był historyczny proces, to no, widoczne to było niemożliwe. Do rzeczy Białorusi tak samo dowoli chutka zrozumieli, że nie ma z kim praheta gawaryci u 18 godzie już Wacław Łastowski kinął lozów jedynej niezależnej, niepodzielnej Białorusi.
А, ну і тады, вось, все мяне цягне спытацца у цябе пра страчаныя шанцы, І знову, ці були у ВНР шанси ніяк вистояти? І ці менавіта назва Білорусь пошкодила тоді, бо от Версальська конференція мирна, там білоруси були непоспіхові, бо французи і німці не хотіли нічого слухати про ніяку Білорусь, про яку раніше нічого не було відомо, яни не чули, а про Литву історичну яни ведали.
No fakt, że Białoruś była niewiadomej krainą, ale i jak raz, kiedy porównaczył się sąsiednie krainy w najgorszym położeniu, kiedy idzie pra wiadomość w świecie, ale to absolutnie nie miało nijakiego znaczenia. Prosta, da wojny białoruski ruch był jeszcze za słaby. Za słaba pro siebie zajawił, kap był być bolszym wiadomym u Europie, ale tu absolutnie inne były przyczyny. Pierwsza jest bieżanstwa, jakoje objazludniła z Białorusa u połowu Białorusi. I jak przyszli Niemcy, to nie mieli nijakich Białorusów praktycznie, nie znachodzili, tak jak pisał Ludendorff, szukali, nie znaleźli Białorusów. A to nie tamu, że u tych Białorusów była niska nacjonalna świadomość, tylko oni byli uwybieni Rosji. I druga problema front, jaki raz pojawił Białoruś i było na Białorusi tady bolej czużych żołnierów czy mężczyznów, jaki jest zdolny byli nosić zbroju. Kali już rynula rosyjska imperia, to uładu Białorusi pieranieli bolszewiki, sierot jakich nie było Białorusów, bo to byli żołniery bolszewizowane i oni traktowali Białoruś jak swoją zdobycz. Chcieli, liczyli, że oni je opanowali, oni budući joju kierować. Na żal, Białorusi jak raz wojowali na innych frontach tej pierwszej światowej wojny i nie udało się ich ściągnąć na czas na Białoruś. Tak że ja liczę, że to BNR nie miała nijakich szans. I no, szanse byli tylko lepsze pro siebie zajawić. Kapmierz było Sparak, Machczyma u 19 godzie, kap czastka tak raszucza nie wykazała się suproć polskiej okupacji i nie doszło do rozkolu w Radzie BNR. Może bolsz można było od Polaków otrzymać niejakie autonomii, ale to się takie się niejasne. Ja liczę, że to prosto nie było szansą. Na toj czas na uzdrowień nacjonalnej świadomości, na sytuację niepośrednią na Białorusi, wojnę, jaką wzięli czuże dzierżawy i na mocniejszy jest Białoruś. No, Ukraina na kolki Białorusia opiera działa i tak samo nie zdolela wystajać. A Litwa z pierwsza pod protektoratem Niemcom zdolela stworzyć swoją armię, jaka odbiła się nawet nie od polskiej armii, to tylko od interwencji Żeligowska. Łatwiski urad na pełny czas na angielskim kruizery znachodził się, nie miał nijaka, nawet klaczka była łatwiska ziemli pod swoim panowaniem, tak że to tam u bałtyckich dzierżawach wielką rolę odegrała interwencja z pierwsza Niemców, a pośla Angliczaną.
І ми підійшли до Західної Білорусі, і от ти як історик, як ти оцінюєш знаходження, виніки знаходження значної частки території Білорусі у складі Польщі? Як це повпливало на розвиття Білорусі у 20-му столітті? Як-небудь повпливало?
Повпливало, поки на Західній Білорусі була полонізація nie tak mocna jak rusyfikacja na wschodniej, ale tu trzeba znaczyć, że to nie wynik dobrej woli Polaków, tylko oni nie mieli środków, tylko tu polonizację wielmi chutka prawieści, nawet polskiej szkoły można było uwieść, ale pracy nie było i pakolki, no to składana jest sprawa. Na Białorusi przodki wielmi rozwijała się białoruska kultura u pierwszy period BSSR. A u Polski faktyczna wielka rozwicia białoruskiej kultury nie było. Pozmachali się, no polityczna pierwszał się gromada, ale pośla jej rozbicia. Teraz ona tak samo wielmi mocna była, zależna od Sowieckiego Sojuza, nie ma co tu skrywać. Kali gawaryć pra nieszta stanowcza, to jest to pokolki polonizacja. No i była jeszcze, no Polaki byli z Białorusi faktyczna, albo wywiezieni, albo odesłani u Polski w wyniku takiej repatriacji. Tam ta polonizacja już faktyczna u poślawojenny period jakaj tam nie było. Za to je, no Białorusy, zachodniej Białorusi byli mniej sowietyzowani i rusyfikowani i geta. Это отчувается и по сегодняшний час.
Ну и тогда, как ты оцениваешь 17 вересня 1939 года? Это не выпадковое питание, бо многие белорусские историки и такая национально ориентованная публика амаль кожный год у гэтую годовину, у вересни, пишут вельми адмовно. Про гэтую падзею пішуць, про рэпрэсіі, про пагаршэнне жыцця людзей, асабліва сялян, згадваюць, як людзі памятаюць про гэта. Што ты скажаш на такія закіды?
Ну, я лічу, што гэта трэба не разумець палітыкі і інтарэсу нацыі, калі хтось адмоўна ацэньвае 17 верасня. Я лічу, што тут няма чаго святкаваць, бо то не мы зрабілі, не беларусы об'єднали Білорусь, гэта абсолютно не з думкой про білорусов робилося, і вирішалося все на Кремлі. Тому святкування, я тут наводи до святкування не бачу, бо святкувати то можна свої перемоги. Але з другого боку, ну, не розуміти, що об'єднання нації, гэта становча з'ява, ну, то можна тільки розвести руками. Гэтые репресії закранули в основном поляков и евреев, причем мало кто ведает, что калиде пропорции вывезенных и репрессованных так раз наиболее у Заходней Беларуси евреев. Это закранула только у другой чарзе поляков. Ну, просто вывезена была целая элита уластности и земской, и городской, и администрация, и это в основном у 99% были не белорусы. Так что я вельми спочуваю этим людям, которые были репрессованы, але с другого боку не можно говорить, что то как раз белорусов репрессовали, поскольку они не были белорусами.
Дякую, Олег. На сувязі быў прафесар Беластоцкага ўніверсітэту ў Польшчы Алег Латышонак. У Празе для вас працаваў Сергей Бламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду. Людзі, якія 30 гадоў таму прыходзілі ў беларускую майстроўню, былі настолькі розныя паводле характараў і мадэляў паводзінаў, што міжволі ўтваралі сабою праекцыю грамадства. Нечым гэта нагадвала папулярную тады утопію пра перасяленне ўсіх свядомых беларусаў на няжытлую выспу. Вось сабраліся беларускамоўныя і пакінулі неспрыяльнае для іх атачэння. А нам і саміх сябе дастаткова. Хтосьці браў на сябе адказнасць важака, хтосьці станавіўся ўлюбёнцам публікі, а хтосьці вёў рэй у кулюарах. Словам, на ўсе ключавыя ролі ў самаарганізацыі гэтай грамады знаходзіліся адпаведныя персанажы. Цалкам магчыма, што гэтая аўтаномія змагла б паспяхова існаваць і на той самай няжытлай выспе. Настолькі хутка ў чалавечым пляне яна стала самадастатковай. Віялета Кавалёва, тады яе прозвішча было Ефіменка, зрабілася не толькі адным з твараў гэтай грамады, але і тым, хто добра вычуваў, што трэба для самадастатковасці. Віялета пераняла ў Ларысы Сімакович кіраванне майстроўскімі спеўкамі. Віялета дамаўлялася пра выступы майстроўні ў розных установах. Віялета прадстаўляла майстроўню за межамі гэтага руху. Віялета найболей пісала пра майстроўню і майстроўцаў у прэсе. Словам, была тым, хто забяспечваў жыццядзейнасць гэтай аўтаноміі, бяручы на сябе кожную работу. Прычым рабіла гэта так, быццам кагосьці падмяняе. Часова, на выпадак, на раз ці два. Да прыкладу, так было з пераходам ролі хармайстра да Віялеты ад Ларысы.
Да гэта быў не пераход. Папросту Ларыса вельмі творчы чалавек, у яе море ўсялякіх праектаў, і натуральна, што яна не магла займацца майстроўняй так ось шчыльна вельмі доўга. Ну, гэта ж такая руцінная праца. Кожны год прыходзяць новыя людзі, кожны год трэба вучыць тыя самыя калядкі, потым тую самую вясну, потым купальні, і зноў, і зноў. Ну, і Ларыса папрасіла мяне там раз, другі, што ты спачатку развучы з імі так ось папросту, а я потым прыду і ўжо зраблю з гэтага. Ну, я сказала, добра.
Але ж кіраваць спевамі будзе не кожны. Патрэбныя пэўныя здольнасці і пэўны досвед, чаго ў іншых майстроўцаў не было.
Дарэчы, я потым ужо ўзгадала, што, аказваецца, я сваім першым калектывам вакальным кіравала яшчэ калі вучылася ў 7 класе школы. Ну, я вучылася ў музычнай школе. Быў нават такі час, што бацька з папругай стаяў, калі я займалася, бо не хацела страшэнна. Ну, але потым неяк уцягнулася, і натуральна, што не шкадую. Я слаба вельмі іграю, але ад бацькоў, відаць, у мяне добры слых, і я больш люблю не іграць, а падбіраць любыя песні. І вось у 7 класе нам трэба было выступіць на конкурсе нейкай самадзейнасці мастацкай. І я не памятаю, ці гэта я прапанавала, ці настаўнікі, але яны сказалі, што а вы ось ты збяры дзяўчынак, і нехай яны штосьці спяваюць, а ты будзеш іграць. Ну, так мы і зрабілі. Дзяўчынкі спявалі. Адзін год яны спявалі Арлекіна Пугачовы, а другі год Буратіна, гэтую песню з фільма. Ось такі ў нас быў вакальны ансамбль. Мы 2 гады запар, нейкія там месцы нават займалі. Потым гэта ўсё забылася. Голасу ў мяне ніколі не было, дарэчы, да майстроўні. Голас быў вельмі ціхі. Калі ў школьным хоры кіраўнік правяраў, як хто ведае парты, дык ён казаў заўсёды усім маўчаць, толькі тады ён мог пачуць, што я спяваю, і заўсёды казаў, ну, затое чыстенька. І вось так ціхенька, але чыстенька я спявала, я проста не ведала, як можна спяваць інакш. Як можна спяваць інакш, вось гэта паказала Ларыса. Я сама здзівілася, як, аказваецца, можа гучаць голас. Ну, Ларыса ўмела гэта рабіць. Ведаеш, я ж ніколі сябе не ўспрымала як кіраўнік, нават там спева ў майстроўні. Я адчувала, што я проста дапамагаю. Ну, а потым сталася так, што ось дапамагаць ўжо і не было каму. Ларыса так, радзей. Я не скажу, што яна назусім сышла з майстроўні. Проста яна досыць далёка ўжо адышла ад такой руціннай працы. І я ўсё чакала, ну, калі што-небудзь прыйдзе яшчэ. Хто-небудзь з нармальнай адукацыяй, з нармальнымі ведамі. Ну, так, на жаль, ніхто не прыйшоў. Ну і засталася ось я.
Голова казала, голова шэрая, дзе рушкі дзела. теж покажися тим. Голову казав, голову ширая, лиська занаку, покажи кому. Голову казав, голову ширая.
Засталася і тады, і пасля, калі з майстроўцаў утвараліся новыя спеўныя суполкі. І яшчэ пасля, калі пераехала жыць у Канаду, і там сабрала свой гурт «Яваровы людзі».
Пасля майстроўні выбіраць ўжо не было як. Усё жыццё было так ці інакш з гэтым звязанае. Тут ёсць згуртаванне беларусаў Канады. Ну і вось ёсць фольклорный гурт, который называется «Яваровы люди», и яким зноў же на безрыбье от полной отсутности інших людей доводится мне керовать.
Бязрыб'е – праблема моцна адчувальная не столькі нават у эміграцыі, колькі на бацькаўшчыне. Беларускай культуры, асвеце, адраджэнскаму руху фатальна бракуе не кіраўнікоў спеваў, хоць і іх небагата, а ў сённяшняй тэрміналогіі – менеджэраў. Такіх нідзе не рыхтуюць, таму калі нехта з'яўляецца як менеджер, дык ён рэдкі самародак. Віялета пазбягае называць сябе кіраўніцай спеваў, бо гэта вузкая спецыялізацыя, у якой яна не пачуваецца поўным прафесіяналам, але яна дбае пра ўвесь працэс, у якім спевы толькі частка агульнага руху. Так было ў майстроўні, так, мабыць, ёсць і цяпер у Канадзе.
Наконт того, ці майстроўня была цудам, я супраць таких словаў, як цуд, ўвогуле, не вельмі люблю высокіх словаў і залішняга пафасу. Што гэта такое было, не ведаю, як тут якую класіфікацыю зрабіць, пад што гэта падвесці. Я думаю, што просто ў патрэбны час, ў патрэбным месцы аказаліся патрэбныя людзі, вакол якіх потым усё гэта і нарасло. Ну, так бывае ў гісторыі. Я думаю, што мы не першыя, мы не апошнія. Я памятаю, мы былі на некіх раскопах у Міры. І да кагосьці там прыехала сяброўка з Расіі, відаць, археолог таксама. Вось яна паслухала нашы песні, паслухала, пра што мы гаворым. Мы ўвечары каля вогнішча. І сказала, якія вы шчаслівыя, у вас ёсць за што змагацца. Я думаю, што ў маладосці павінна быць нейкая такая ідэя, за якую хочацца змагацца. Калі б у Расіі ў 64-м годзе не было голаду, і калі б я засталася там, я думаю, што, можа быць, я б там далучылася да не ведаю чаго, экалагічнага нейкага таварыства, ці там аховы помнікаў, ці таварыства цвярозасці. А ў нас просто было настолькі відавочна, што вось гэта тое, што патрабуе больш за ўсё увагі, гэта вось менавіта тая рэч, самая галоўная, якой няма і за якую варта змагацца. Так што асабліва не было чаго нават выбіраць.
Гэта праўда, што ў 1964 годзе бацькі Віялеты ўцяклі ў Беларусь з галоднага Паволжа. Яшчэ адзін непрадказальны збег абставінаў, хоць у яго і ёсць нібыта рацыянальнае тлумачэнне.
У мяне руская сям'я. Ну, бацька там зарусіфікаваны украінец, але проч украінскіх песняў, якія дома часта спяваліся, таксама больш нічога украінскага не было. Маці нарадзілася ў паўночным Казахстане, прыехала ў Беларусь чыста выпадкова, можна сказаць, таму што тут жыла яе родная сястра, якая выйшла замуж з Ашхабада сюды ў Беларусь. А моя маці, калі выйшла замуж за бацьку, яны пераехалі ў Асташкаў, гэта на Волзе. І там я нарадзілася, і сюды я прыехала ў Беларусь толькі таму, што там быў голад. Літаральна не было чым мяне карміць. У гэтым возеры, там вялікае возера Селігер, там людзям нельга было лавіць рыбу, ось так для сябе, а толькі там рыбзаводы мелі права лавіць. Ну, карацей, ні малака, ні мяса, ні рыбы, нічога. І маці, яна фельчар, яна ўбачыла, што ў мяне пачынаецца рахіт. Ну, яна запанікавала, пачала пісаць усім сваякам, і цётка сказала ёй, а прыязджаю ў Менск, тут ёсць прадукты. Ну, і ось так паехалі яны ў Менск. Это быў 64-й год, мне было 2 гады, так што іншай, як бы, радзімы апроч Беларусі, я не ведаю, але літерально до майстровні. Я ніяк ухитрилася до 19 год жити абсолютно не сутикаючися ні з чим білоруським. Ну, дякую Богу, що батьки не визволили мене від білоруської мови, як їм раїли все настойливо. Вони чомусь сказали, а нехай вучать. Хоча потім, коли почалася майстровня, я на мене не підтримували абсолютно, і відносини з батьками запсувалися, можна сказати, назавсёди. Я не була з тих меншан, кому білоруська мова не потрібна, які не ведають, навошта гэта, і навошта я гэтым усім займаюся. Вони не спинялися нагадувати мені, що ну ти ж руская, ну навошта тобі гэта калгасная мова. То гэта все на три порядки ніже, чим велика руская культура. Ось з гэтым яны жылі, і з гэтым яны, на жаль, пайшлі. Калісьці спачатку я спрабавала їх пераконувати у чымсьці, потім просто спынілася. І...
Своё зацікаўлення беларушчынай Віолета тлумачыць таксама цалкам рацыянальна.
Гэта все пачалося, я думаю, з аднаго простага пытання, ще, напэўна, перад майстроўняй. У мене просто спыталіся, ну, вось такі статус зараз вось беларускай мовы ў Беларусі і вось такі рускай. І ты лічыш, што гэта справядліва? Я ўпершыню задумалася і сказала, не, гэта несправядліва. У гэтых катэгорыях я пра беларускую мову раней не думала зусім. Ну і якби гэта вырашыла ўсё. Ну а потым, натуральна, яшчэ просто людзі, якія ў нас былі людзі ў майстроўні. Гэта было неяк адразу зразумела, што вось, ну што гэта лепшыя людзі нацыі. З першага разу, вось калі прыходзіш, я памятаю, Вінцук падышоў за руку, павітаўся, хаця мяне першы раз бачыў, Арына. Я адразу зразумела, хто яны. Что гусь это яны, там, керуники.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Віолета Кавалёва.
Я памятаю дзень, калі я прыйшла ў майстроўню. 15 кастрычніка 81 году, ось як бы гэта было учора. І калі я туды прыйшла, я нават не ведаю, просто выбара больш не было. Я зразумела, што я ось тут мушу быць, і ўсё.
Сяброўскае кола Віолеты ўтварылася ў майстроўні і ў наступныя гады не змянялася. Іншыя згадваюць, што менавіта дзякуючы Віолеце далучыліся і да майстроўні, і да беларушчыны.
У мяне з майстроўні засталіся дзве найбліжэйшыя сяброўкі – Ларыса Малашыня і Югася Волкава. Але калі з Югася я ўжо ў майстроўні сустрэлася, так з Ларыскай мы былі знаёмыя з першага курсу журфака, яшчэ з першай бульбы. Ну і так неяк няўхільна збліжаліся паціху. І я трапіла ў майстроўню першая. Ось гэты момант я потым ужо забылася, Ларыска яго добра памятае. Яна кажа, што я ёй не адразу расказала, што я ёй расказывала неяк дазавана нейкай інфармацыяй з пакваля, і я нават сама цяпер думаю, а чаму? Безумоўна, таму, што неяк адразу адчувалася, што майстроўня гэта рэч небяспечная, што гэта рэч... Хаця ў такіх катэгорыях не фармулявалася тады, але яно як бы адчувалася, што гэта рэч абсалютна антысавецкая. І трэба добра падумаць, перш чым весці туды сваіх сяброў, яны мусяць таксама як бы зрабіць гэты выбар для сябе. Ну, відаць, сапраўды, я ёй расказывала нешта патроху. І калі я адчула, што вось яна ўжо знаходзіцца там жа, дзе і я, тады... Яна прыйшла ў майстроўню і там ужо засталася адразу. Яна ўжо ўсё ведала, яна ўжо была свая. У пэўным плане для мяне майстроўня яна ніколі не сканчалася, таму што ўсе сябры былі з майстроўні, і мы працягвалі збірацца толькі тады ўжо не на майстроўскія святы.
Майстроўня не сканчалася ў сябрах, але як грамада, як рух, як нефармальная арганізацыя, яна скончыла сваё існаванне ў 1984 годзе. Віялета згадвае дэталі гэтага завяршальнага часу не без шкадавання, бо для яе і для многіх завяршалася частка ўласнага жыцця.
Адной з апошніх акцыяў быў гэты пікет, калі зносілі будынак першага беларускага тэатру. Пасля гэтага нам забаранілі рабіць купалі у палацы прафсаюзаў. І ўсё, мне здаецца, увосень пасля гэтага ўжо ніхто не вярнуўся. Памятаю, што не было ніякага такога заключнага сходу, на якім усе прыйшлі і сказалі, ўсё, мы распускаем майстроўню. Як бы само сабой, вось яна існавала, колькі ёй было трэба існаваць, і потым ўсё перайшла ў іншыя формы. Я учора переглядала тут фотоздымки, і я знайшла такую цудовну реч, називається «Почетная грамота». Мінський городський відділ народної освіти узнагороджує колектив Республіканського палацу профсоюзу «Білоруська майстровня» за пропаганду білоруського народного мистецтва серед школьників міста Мінська. 10 студеня 1984 года. Потым у мяне яшчэ ёсць статут наш, калі мы былі ў палацы культуры Белсаўпрофа, але на статуце, які тут год стаіць 84-ты, ўжо напісана клуб аматараў фальклору. Я думаю, што гэта быў час, калі нам ужо забаранілі ўжываць слова майстроўня афіцыйна ў палацы прафсаюзаў. Пасля таго, як майстроўня скончылася, на жаль, то быў, я памятаю, такі роспачны крыху час для мяне. Ну, адразу пачало ўзнікаць шмат розных іншых груповак, арганізацыю. Просто людзі пачалі ўжо далей разыходзіцца па інтарэсах. Гэта было непазбежна, бо надта ж розныя людзі былі ў майстроўні, і калі там колькасць перайшла ўжо сотню, то тады відавочна, што каму было больш цікава, так усе і падзяліліся. Я нейкі час спрабавала патусавацца каля маладых літаратараў, каля таварыства беларускай мовы. Я нават была дэлегатам першага устаноўчага з'езду БНФ у Вільні, але хутка неяк вельмі зразумела, што я не хачу займацца палітыкай. Так што на гэтым усё і скончылася. А спяваць я хацела заўсёды.
Такая магчымасць амаль на 10 гадоў адкрылася Віялеце ў спеўным гурце «Дзяніца», які, дарэчы, таксама ўтварыўся ў выніку распаду майстроўні на мноства розных грамадаў. Напэўна ж, майстроўня перадвызначыла і перамены ў асабістым жыцці Віялеты.
Ну, мы ж з мужам размаўлялі адразу па-беларуску, яшчэ як... Нават не ажаніліся, як толькі пазнаёміліся. Хаця ён ніколі не быў у майстроўні, у гэты час сядзеў па бібліятэках і рыхтаваў дысертацыю. Ён інжынер-металург па спецыяльнасці. Але пазнаёмілі нас сябры, Рытка Міклашэвіч расказвала пра гэта якраз. Але я яшчэ, пакуль не была замужам, была галоўная праблема ў чым, што не было за каго выходзіць замуж, таму што ўсіх беларусаў ўжо забралі. Усе, хто быў у майстроўні, ўжо там перажанілі паміж сабой. Ну, на ўсіх не хапіла ж пару. А так, калі сустракаешся з кімсьці новым і ведаеш, калі пачынаюць задаваць пытанні адразу, дзевушка, пачаму вы разгаварываеце па-беларуску, ну, всё. Ты ўжо прайшоў той час, калі штосьці хацелася тлумачыць. Альбо ты разумееш, альбо ты не разумееш. І таму вось на гэтым усе знаёмствы сканчаліся адразу. А тут чалавек, які размаўляў па-беларуску з сям'і. Ну што у Славы бацька быў у народным фронце, бацька ён скончыў беларускі філфак, ён быў знаёмы шмат з кім з беларускіх пісьменнікаў. То бок для Славы не было ніякіх праблемаў. А дзеці пакуль былі ў Менску, мы жылі з маёй мамай, і мая мама натуральна гаварыла па-руску. Яны тады дзве мовы ведалі і не блыталі. Ну, а зараз яны таксама ведаюць дзве, але іншыя. Ангельскую яны ведаюць нашмат лепш, чым беларускую. Але тое, што ў сям'і мы гаворым па-беларуску, гэта, ну, настолькі натуральна, што калі, напрыклад, я тут с якими-небудь рускамовными знакомыми. Размовляю по телефоне, а потом, не поспеючи переключиться, до их звертаюся. И она одразу кричать: «Мама, не размовляй с нами по-российски!» Для них это настолько чужая мова зараз. Я думаю, что моим батькам бы это натурально не сподобалось. Ну, але вось так. Моменты, якія часцей за ўсё узгадваюцца. Ось чамусьці мне часта узгадваецца вось гэты спектакль «Клеменс», калі прыязджаў Вітэбскі тэатр. І там была вось гэтая песня, і гэтай часы, гэты лад не назаўсёды. А такіх песняў мало было яшчэ тады. Было мало чаго спяваць, апроч фальклору. Яшчэ ж не было столькі гуртоў, не было столькі бардаў. І калі мы гэтую песню пачулі, то ну просто абалдзелі. Потому что это была литерально песня для майстроуни. И я ее запомнила, и потом на наступной же репетиции села, показала, сыграла, всем сподобалось, и мы ее тут же выучили, тут же вырашили, что мы все мусим пойти на этот спектакль. И мы пошли туда, мы все пришли с кветками, и когда спектакль скончился, с двух боков на сцену такие потек ручаёк людзей з кветкамі. Ну а потым натуральна, што мы яшчэ не хацелі разыходзіцца доўга, і мы стаялі ў скверыку каля дома афіцэраў і спявалі гэтую песню.
І гэты дзень, і гэта ноч не назаўсёды спадуць на дол, сплывуць на ўзбоч, растануць лёда. Смакчуце піва, піце квас, бубніце ў губы. Я не для вас, я против вас, я ваша згуба. Спрашайся, спел, струна играй, уже не служка. Не полячу за небо край, им кливый птушка. И гэты час, и гэты лад, не назаўсёды. Я кличу гром, я кличу град, живи не згода.
І мімо ішоў Мазынскі, а я тады не ведала, што гэта Мазынскі. Але я ўбачыла ягоныя вочы, яго я магу зразумець, што гэта было, вось толькі што скончыўся спектакль, і тут раптам стаіць грамада людзей маладых і спяваюць гэтую песню, прычым менавіта так спяваюць, што гэта зразумела, што вось яна як бы дайшла па прызначэнні. Ён спыніўся і пытаецца: «А хто вы?» А мы вельмі любілі тады такія пытанні, і мы адразу казалі: «А мы ніхто, мы беларускія студэнты, мы проста вось тут неарганізаваныя». Мы не любілі казаць: «Мой клуб аматараў фальклору беларускай майстроўні Палаца культуры Галсаўпрофа». Значыць, мы проста вось так, нас ніхто не арганізаваў, мы проста студэнты. І ён глядзеў на нас, гэтыя вочы, ведаеш, это забыць немагчыма. Гэта ось калі чалавек адчувае, што ён жыў не дарма, што ось ён нешта зрабіў, і яно дало вось такі вынік. І ён кажа: «А я Мазынскі, галоўны рэжысёр тэатру». Кажа: «А давайте я вас запрашу на наступны спектакль». Мы кажам: «Ну, давайте». І ён дастае пропуск і пытаецца: «А на колькі чалавек выпісваць?» Ну, я так паглядзела, падумала і кажу: «На 50». Ну, ён выпісаў пропуск на 50 чалавек. Трэцяга ліпеня – дзень нараджэння Юлі Лысковай. Юлечка, я цябе віншую з днём нараджэння, я цябе вельмі люблю. Заўсёды памятаю, і ты якраз адзін з тых людзей, каго мне тут моцна не хапае. Я спадзяюся, што ты мне напішаш, і што мы з табой будзем часцей бачыцца, сустракацца хаця б ось на хвалях Этэру. Я не могла натурально взять с собой все книжки, которые у меня были. У меня тут, может, 20-я частка тех, что были. Я их памятаю, как сябру, коротилось книжек. Ну, людей это на первом плане. Все сябры застались там. Мы сюда переехали, когда мне было, ну, амаль 40. В таком возрасте уже, видать, сябры не заводятся. Есть вельми добрые знакомые тут. Але сябры все там.
Гэта гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Віялета Кавалёва. Вёў перадачу Сергей Дубавец.